God hjertelig og fantastisk morgen. Det er en mandag morgen. Velkommen, Dennis Nørmark.
Tak.
Tusind tak for at stå så tidligt op som i dag. Er du på ferie?
Ja, jeg er gået på ferie i hvert fald, ja. Ja. Men nu er jeg bare hjemme.
Ja.
Så.
Vi skal sige godmorgen til de lyttere, der er stået op. Enten måske ligger de allerede i hængekøjen eller under dynen med en latte. Måske er de på ferie, måske er de de eneste, der sidder på arbejdet. Mm. Eller måske søger de arbejde. I hvert fald så handler de her programmer om arbejde. Og det gør de i de næste 2 uger. Og det har vi valgt, fordi man måske har en lille smule orlov eller en lille smule afstand til arbejdet, når man er på ferie. Og det er da vores håb, at man kunne kigge på sit arbejde på en anden måde. Måske endda have lyst til endnu mere at komme tilbage og lave en lille smule drejning. Jeg kunne godt tænke mig at sige, hvis man har lyst til at spørge Dennis Nørmark, som er forfatter til pseudoarbejde og tilbage til arbejde. Hvis man har lyst til at spørge Dennis om noget, så skal man skrive ind på 1245, mellemrum, DUA. Jeg havde et problem her i weekenden, for jeg ville gerne lave et oplæg til dig, som var godt. Og jeg var gået fuldstændig i, hvad hedder sådan en blokering, skriveblokering, den hvide skærm foran mig. Og så har jeg det sådan, at jeg går ud i naturen, og så siger jeg, kan I hjælpe mig med et oplæg? Så dagens kapitel i dag, det kommer oppe fra Hørsholm. Det er en inspiration, jeg har fået derfra. Kapitlet er 4. kapitel i vores lydbog om arbejde. Kapitlet hedder, hold nu op med at sige, du har travlt. Eller, hvordan en gummifasan, en ruin og 4 fremmede ledte mig på sporet af et gammelt brev. I parken nord for Hørsholm letter jagthunden ben op af ruinerne på Hirsholmens slot med en død gummifasan i munden. Det er sådan en, den træner med, når man har en jagthund. Og det gør den på de nøjagtige koordinater, hvor Struense og Caroline Mathilde, skal vi sige, bonede de meget glatte gulve. Der er royale knopsvaner i eftertænksomt humør. Svaneparet med de 3 svællinger har haft rede her i generationer. Hunden spørger, hvad hedder jeres børn? Og svanen væser tilbage, Karo, Tilde og lille Johan. Den væser op mod mig, selvom jeg ikke har gjort et pluk, og siger, i dag taler I om at flytte en statue, fordi den bringer skam over jer. Dengang fjernede man slotte, sten for sten. Hirsholmene begævnede med jorden i håb om, at I så glemte mig og Struense og hans redbrækkede eventyr. Men det er der jo ingen chance for, siger jeg til hunden, for overalt i parken står der tavler, der fortæller om miseren. Man kan ikke gå et stykke, uden der er en alenlang forklaring, og der er ingen risiko for, at vi glemmer Struense. Svanemor får det sidste ord, så siger hun, hvordan taler en svane, der ved sig så, hvad er ideen med at fjerne statuer eller slotte for at fjerne det pinlige? For så derefter at sætte skilte op, som husker jeg på, hvorfor I fjernede det. Det er da lidt pseudoarbejde, er det ikke? Eller absurd. Og det var det væs. Og da jeg så har snakket med de her svaner, så er der en, der siger, hey, er det ikke en fasan, den her hund har i munden? Og der kommer 4 virkelig nydelige mennesker gående. Og de er på en historisk tur, hvor de er ude og kigge på Struense, på ruinerne og hvor han har gået. Og vi kommer til at snakke om lidt, hvad jeg går der og laver. Jeg siger, jeg kontemplerer den her intro til dig, Dennis. Og snakker om de her 15 timers arbejde, som vi kommer tilbage til. Og så siger den ene, som først var fremmed og nu hedder Peter, fordi det er hans navn. Så siger han, du skal læse John Keynes brev til hans børnebørn. Kender du det? John Keynes, kan vi sige meget kort om ham, han går ind for, han er økonom og er død, og går ind for lav ledighed, og at staten godt må blande sig rigtig meget, og at vi skal have vækst. Det var sådan side. Mm. Det var forsiden af John Keynes. Han skriver et brev, John Keynes, i 1930 midt i depressionen, som er sådan en visdomsbrev, hvad hedder det, vismandsbrev, der handler om, at hvis vi bliver ved med at vækste 2% om året, så vil vi 100 år efter være et sted, hvor vi faktisk bare behøver at arbejde 15 timer. Fordi vi har tag over hovedet, og vi har alt det, vi har brug for, men der ligger selvfølgelig nogle farer. Fordi hvis vi ikke kommer udenom overforbrug, og hvis vi tror, at arbejdet er det eneste, og at vi lader økonomerne, altså bogholderne, styre verden, så vil bogholderne ikke forstå, at der er noget skønt i markens liljer og fuglenes sang, og de vil ikke kunne se, at der er en dividende i solen og månen og stjernerne. Og så er det, jeg siger, så er det da det perfekte oplæg til dig, kære Dennis Nørmark. Og jeg er så glad for, at du er med, fordi din bog Søvduarbejde, som du lavede sammen med Anders Fogh Jensen, der kommer i studiet lidt senere, ikke i dag, men senere på ugen, sat virkelig perspektiv i noget, jeg har undret mig over, når jeg har været på arbejde nogle gange, nemlig det meningsløse. Og søvduarbejde kan jo lyde en lille smule hårdt, så kan du ikke starte med at fortælle, hvad er søvduarbejde?
Jo, det kan jeg sagtens. Altså, vi definerer søvduarbejde som sådan noget arbejde, der... Det ligger ligesom altid i definitionen, at noget, når noget er søvdu, at det imiterer et eller andet. Ikke? Det vil sige, at det lader som om, det er noget. Et søvdonym er ikke et rigtigt navn. Et rigtigt søvduvidenskab er ikke rigtigt videnskab. Og søvduarbejde, det er ikke rigtigt arbejde. Men det ligner det. Altså, det vil sige, at man kan have travlt med at udføre det. Man kan være helt udslidt. Man kan bruge mest tid på at skrive rapport, eller gå til møder, eller... Et eller andet, men det har bare ikke nogen effekt. Det er ikke noget, det betyder ikke noget, det skaber ikke nogen værdi, det forandrer ikke noget, det tilfører ikke noget brugbart. Det vil sige, det er ligegyldigt, om det bliver udført. Hvis man har ophørt med at udføre det, så vil det ikke gøre nogen forskel alligevel. Og det var det, vi med begrebet ville vi sådan prøve at indramme en fornemmelse, vi havde om, at rigtig mange mennesker udførte noget arbejde, de godt vidste ikke rigtig havde nogen egentlig indvirkning. Men de gjorde det alligevel, fordi at vi skal jo arbejde, vi skal være i gang, vi skal holde os beskæftiget, vi skal være vigtige, vi skal fylde 37 timer ud. Og så er det næsten blevet ligegyldigt, hvad det er. Vi gør det med bare, at det kan man sige ligner noget. Ikke? Og vi begik så i gang med at snakke med en masse mennesker, som jo oplevede, at deres arbejde var ligegyldigt. Altså hvis de stoppede med at lave det, så ville der ikke ske noget. Der var ikke nogen, der læste den rapport. Den ville ikke ændre på nogle beslutninger alligevel, eller... De møder, de gik til, var alligevel også spild af tid, eller folk læste ikke de der e-mails, eller de sad på nogle projekter og initiativer, de godt vidste lige så stille ville løbe ud i sandet. Ligesom initiativer og projekter forud for dem var løbet ud i sandet. Og for folk, nogle folk var det sådan hele deres, store del af deres arbejdssituation, der var på den her måde, og andre oplevede mere, at det var sådan aspekter af deres arbejde, der var blevet mere og mere pseudo-karakter. Altså at det var ligegyldigt, om det blev lavet, og det var en sådan påtaget vigtighed i nogle opgaver, som i virkeligheden ikke rigtig betyder noget. Så det var en mistanke, vi havde, at der var gået et eller andet galt med vores arbejdsbegreb, kan man sige. At vores arbejdsbegreb var blevet meget fokuseret på, at arbejde er noget, vi tjener penge på. Arbejde det er noget, vi gør på et arbejde, i stedet for at kigge så meget på, hvad er arbejdets virkning egentlig? Altså...
Kan du give nogle eksempler? Fordi jeg kunne godt forestille mig, at der var mange, der sad derude og sagde, at det her er i hvert fald ikke
det mig. Har jeg da ikke.
Det her, det, ja. jeg, alt det, jeg skriver, det er rigtig vigtigt.
Jamen altså, det, når vi prøver at undersøge det, så man starter med en mistanke om, at det, man laver i virkeligheden, er meningsløst. Ikke? Og så nogle af de folk, vi snakkede med, havde jo lidt at prøve at undersøge det. Vi snakkede med en kvinde, som havde brugt en tredjedel af året på at skrive en årsrapport, altså som en stor virksomhed, ikke? Hun sad i en kommunikationsafdeling, og den var meget flot og glittet, og hun forstyrrede også en masse andre mennesker i afdelingen, fordi hun skulle hente input til den her, ikke? Og så prøvede hun at undersøge, hvor meget den egentlig byggeligheden blev anvendt, og fandt så ud af, at den bliver ikke anvendt. Hun fandt ud af, at hun sådan downloadede 20 gange i løbet af et år, ikke? Og det var ikke, jeg ved ikke, hvor mange dedikerede læsere, de der downloads i virkeligheden betød, ikke? Så hun havde en oplevelse af, at det, hun lavede, egentlig ikke rigtig gav nogen effekt. Jeg snakkede også med en her for nylig, der fortalte, at de sendte sådan en rapport. De brugte enormt lang tid i den her virksomhed på at sende en rapport til Frankrig, hvor deres hovedkvarter var. Og de havde virkelig en indtryk af, at det ikke rigtig betød noget, at det her skriv. Altså, fordi det, der er ikke nogen, der refererede til det nogensinde år efter år. Og så på et tidspunkt forsøgte de at lade være med at sende den til Frankrig. Og det har de nu gjort i 5 år, uden nogen som helst form for, hvad hedder det, effekt.
I dag har vi Dennis Nørmark i studiet. Det er Den Uafhængige sommerprogram. Og vi snakker om arbejde, og vi snakker om pseudoarbejde. Og jeg har tre spørgsmål til dig. Mm-hmm. Dels, hvad er pseudoarbejde med en masse, med nogle eksempler?
Ja.
Hvordan finder jeg ud af som medarbejder eller chef, at jeg laver pseudoarbejde, og hvordan stopper jeg med det? Jeg kom til at tænke på, at jeg har læst et sted, at det vigtigste for danskerne, når de går på arbejde, der er ligesom sådan kendt, eller fire prioriteringer. Den første, det er, at det giver mening,
ja,
det de laver. To, at de har gode kollegaer. Mm. Nummer tre er, at de har indflydelse på det, de laver, og så kommer lønnen som nummer fire.
Ja.
Så det lyder jo, altså det, man har behov for, det er jo altid det, man ikke har,
ja,
kan man sige.
Ja.
Så lønnen, den ligger lavest, så det er nok ikke det, man snakker
om. Vi er et rigt samfund, ikke? Altså, ja. Ja.
Så at det giver mening, hvorfor er det vigtigt, at det giver mening?
Jeg tror, det er mening vigtigt, fordi vi bruger enormt meget tid af vores liv på arbejde. Altså, vi bruger 37 timer om ugen på den aktivitet, hvis ikke mere. Og mennesket er jo et meningskrævende dyr. Altså, vi er det eneste art, der har brug for fordyb mening i det, vi laver. Og vi skal føle, at det har et udkomme, det har en effekt, at det er nødvendigt. Vi er en art, der godt kan lide at stofskifte med vores virkelighed. Vi vil gerne have lov til at forbedre og skabe. Vi er enormt kreativt og skabende art. Og det vil sige, hvis man er indrulleret i et system, hvor man føler, at den skabelseselement, det mangler, at det faktisk er ligegyldigt, at man er der, jamen så er det klart, så føles man, bliver man som menneske ramt af en stor grad af meningsløshed og bliver frustreret over det. Altså det er noget af det mest stressende for mennesker, det er jo i virkeligheden ikke at lave noget. Ikke? Altså de fleste af os bliver stresset af at sidde, ikke at have mange arbejdsopgaver nødvendigvis, men for eksempel sidde i en bilkø, hvor der ikke sker en skid, og du kan ikke gøre noget. Ikke? Den der sådan følelse af, at der er ingen som helst form for fremdrift, det er forfærdeligt for de fleste mennesker. Og det er jo faktisk meget, meget sigende, at mange af dem, vi snakkede med i bogen, og også dem, der efterfølgende har henvendt sig med deres historier til mig eller til Anders, det er folk, der har haft nogle altså mentale vanskeligheder med det her. De er blevet stresset, de er blevet fuldstændig udbrændt af det, fordi det er simpelthen så hårdt for mennesker at beskæftige sig med ting, der ikke giver mening. Jeg tror, Dostojevskij engang beskrev helvede som at udføre et stykke arbejde, som ikke havde nogen som helst form for betydning for nogen som helst. Ikke? Altså, han beskrev på et tidspunkt det der med, at jeg skulle grave et hul, bare for at fylde et andet hul op. Altså, den der, det var sådan for ham det mest forfærdelige, man kunne. Ikke? Altså, og i virkeligheden var det også, det man har virkelig skulle plage mennesker, når man virkelig har skulle få mennesker helt ned under gulvbrædderne, jamen så har man i virkeligheden givet dem et uvirksomt liv. Så man puttede dem i fængsel, ikke? Hvor de kan lave tøjklemmer måske, hvis de er heldige. Ikke? Så man kan sige, at den ultimative straf for mennesket, det er at give mennesket en aktivitet, som ikke bærer nogen som helst form for mening. Så det er ikke så mærkeligt, at så mange mennesker vurderer det som noget af det vigtigste i deres arbejde, fordi vi har simpelthen behov for det, og vi bliver frustreret, hvis der ikke er nogen, der vil give os den der mening, eller fortæller os, at det skal du ikke bekymre dit lille kønne hoved om, hvad det her det skal bruges til, fordi det er de høje herrer længere op i systemet bestilt. Altså den form for meningsløshed, der kommer af, at man er en del af et eller andet sådan nærmest kafkask, det univers, hvor man ikke forstår, hvad ens egen rolle er i det, det er også enormt frustrerende.
Du er i den første bog i pseudoarbejde, der introducerer du noget, der hedder stress by boredom. Kan det passe?
Ja, det hedder bore out. Det er faktisk et meget almindeligt, eller bliver mere og mere altså, almindeligt fænomen i lande som Tyskland og Frankrig, hvor folk de faktisk klager over, at deres arbejde er så kedeligt, at de bliver skøre af det. Der er faktisk en fransk medarbejder har lagt sag an mod sin virksomhed, fordi han fik det, at han kedede sig så meget, at han mente, at han var ved at køre galt på et tidspunkt. Fordi han simpelthen synes, at det var så rejsesfuldt, det han lavede. Og bore out er faktisk ved at blive en accepteret sådan, altså arbejdsskade. Ikke? At man får et stykke arbejde, der er så rejsesfuldt og så kedeligt og så gudsjammerligt, at man faktisk mener, at man har krav på noget bedre. Ikke? Og det er jo... Jeg synes, det er meget interessant, fordi menneskeheden har jo altid gået og bildt sig ind, ligesom, apropos det, du snakkede om i starten med Keynes, altså at der vil på et tidspunkt komme til at mangle arbejde. Og det er altså, det har vist sådan, alle de år, alle de århundreder, hvor man har troet, at vi ville komme til at mangle arbejde, der har man taget fejl. Mennesker har altid kunne finde noget arbejde og finde noget nyt arbejde. Problemet er bare, at kvaliteten af det arbejde, vi får, bare daler. Altså, at vi får dårligere og dårligere arbejde. Vi skal nok finde noget at rive i, for vi mennesker er gode til at opfinde noget arbejde. Men det bliver bare dårligere og dårligere kvalitet, hvis vi ikke passer på. Fordi hvis det bare bliver det med at holde os beskæftiget i sig selv, der bliver centralt, jamen så vil jamen, altså det egentlige nyttige, der skal udføres, muligvis blive reduceret.
Dennis, i den nye bog, du har lavet, det hedder Tilbage til arbejdet.
Ja.
Der har du en fantastisk overskrift, som er også er overskriften på det her kapitel i dag i lydbogen, i den uafhængige sommer.
Mm.
Der hedder, hold op med at sige, du er travlt.
Ja.
Og der kom jeg jo til at tænke på det her med at bryde vanerne. Vi siger jo alle sammen, jeg har så travlt, og hvis man ikke er travlt, så jeg gør nogle gange det, jeg siger, bare for at provokere, så siger jeg jo, om jeg er stået af hamsterhjulet og gået helt i stå. Så bliver der helt, så bliver folk jo helt paniske.
Det bliver meget forlegnet på din vej, ikke? Ja, jo.
Men fortæl mig lidt om, hvad du mener med det der med at holde nu op med at sige, at du har så travlt.
Jamen, det er blevet lidt en betændelse i vores samfund i dag, at vi alle sammen skal gå rundt og insistere på, at vi har sindssygt travlt. Fordi det bliver en selvforstærkende mekanisme, hvor vi så jo også bliver, hvor det bliver nødvendigt for os at så finde et eller andet at rive i. Ikke? Det vil sige, at når du... Vores pointe med søvnarbejde var jo, at det her det er jo arbejde, der egentlig ikke behøver at blive udført. Man bliver udført, fordi at man skal udfylde en tid, eller man skal, der er en tidsnorm, man i virkeligheden er blevet slaver af. Ikke? Og den bliver jo så, kan man sige, kulturelt og verbalt vedligeholdt ved, at man går rundt og insisterer på, at der simpelthen er så meget på tallerkenen. Ikke? For så sætter du bare en højt for alle mulige andre også, og de skal også insistere på, for at de kan være en del af det her kapløb, at de har sandelig også rigtig meget at se til. Ikke? Fordi du, altså din succes i livet bliver ligesom defineret både af dit arbejde, men også af din evne til hele tiden at akkumulere nye opgaver. At kunne sige, at jeg skal også nå det, og jeg skal nå det, og jeg skal nå det, fordi din vigtighed ligesom bliver målt op i forhold til det. Og hvis, så vores pointe er, at der er så meget arbejde, er der faktisk slet ikke, så ender du jo med at gøre nogle små banaliteter, som i virkeligheden ikke er rigtig vigtige, til noget enormt essentielt og enormt vigtigt, som du så gennem udvider og udfører din tid på. Altså, vi er inspireret af det fænomen, som i 1950'erne blev kendt som Parkinsons lov, fra en britisk militærhistoriker, der hedder Cyril Northcote Parkinson, der på et tidspunkt undersøgte, hvorfor det var, at når en arbejdsplads og så videre, så ikke rigtig gjorde noget ved sin tidsnorm, samtidig med, at de i virkeligheden fik færre reelle opgaver, hvordan alligevel at antallet tid, der blev brugt på arbejdet, og de mennesker, der blev brugt til at understøtte det, sådan set voksede alligevel. Altså han kiggede på det der med, at de britiske koloniministerium i, vi ved jo alle sammen, at der var færre kolonier i 1950'erne, ikke, end der var i starten af 1920'erne, ikke, for der var mange lande, der blev frigjort fra det britiske kolonistyre. Men det han fandt ud af, det var, at det britiske koloniministerium voksede med 450% i den her periode. Det er jo lidt løjerligt, at et administrativ enhed, der skal understøtte kolonier, som der bliver færre af, alligevel vokser i omfang. Og det fik Parkinson til at komme med den dristige antagelse, at arbejde udvider sig, indtil det udfylder den tid, der er afsat til det. Og det er jo sådan noget, mange af os faktisk godt kan opleve i dagligdagen. Ikke? Hvis vi sidder til et eller andet møde, hvor der er afsat 60 minutter, og jeg tror, mange har den der fornemmelse, at det er sådan lidt sjovt. På en eller anden mærkelig måde, så lykkes det sådan at strække de her fire dagsordenspunkter ud på en sådan måde, at når der sådan er 2-3 minutter i lukketid, så er man sådan lige godt i gang med at runde af på det sidste emne i den der, på den der dagsorden. Og det sker, fordi mennesker er gode til det der med at ekspandere arbejde, sådan at det bare sådan set udfylder de hjørner, der er. Og hvis nu Keynes havde ret i, at som han foreslog der i hans berømte brev og hans berømte tale om arbejdstiden, at i virkeligheden så er 15 timer sandsynligvis nok, jamen så må man jo formode, at grunden til, at de fylder 37 timer, er, at Parkinsons lov sådan set bare har ekspanderet arbejdet, uden at der nødvendigvis kommer noget mere fornuftigt ud af det.
Nu må du ikke hænge mig helt op på det, men jeg mener faktisk, at det går helt tilbage til Sokrates.
Jamen, der er mange, der har haft de her, kan man sige, forestillinger. Altså, du siger om arbejdstiden. Mm. Ja, men det har jo været en almindelig antagelse, at vi vil løbe tør for arbejde på et tidspunkt. Ikke? Det har man tænkt mange gange. Ikke? Og i virkeligheden har mennesket bare i sin fantastiske iver for at være travle og beskæftiget, bare fundet på noget andet at lave. Nogle gange noget vigtigt, nogle gange noget mindre vigtigt. Ikke?
Dennis, det er så smukt, det du siger, fordi nu kan vi komme tilbage, eller kan vi komme videre til det næste spørgsmål, og ikke fordi jeg skal skubbe noget som helst, men det er meget naturligt, at vi kommer med nogle konkrete forslag til, at når så folk kan forstå, om de laver søvnarbejde.
Ja.
Ja. Hvad gør man, hvis man sidder derude og tænker, laver jeg søvnarbejde?
Jamen, altså, man skal jo prøve at undersøge det for sig selv i virkeligheden. Man skal prøve at blive nysgerrig på, hvad tingene er. Man skal lade være med at købe de historier, der tilfældigvis bare bliver leveret på ens arbejdsplads om, at det her det er helt vildt nødvendigt. Og tænk nu, hvis vi gjorde sådan og sådan og sådan, så ville der ske det. Eller man prøver at give et eksempel på, hvordan jeg selv opdagede det her i sin tid. Jeg kan huske, at jeg var ude, jeg har været konsulent i mange år, og er det for så vidt stadigvæk. Men jeg kunne huske, at jeg var ude hos en kunde på et tidspunkt og lave et eller andet meget fin præsentation, som jeg synes gik super godt, og alle var glade og sådan noget. Og så tog jeg sådan en selfie af mig selv, for vi havde sådan et intranet, vi af ugrundelige årsager skulle levere indhold til en gang imellem, selvom ingen nogensinde læste. Og der tog jeg sådan en selfie af mig selv med den der præsentation i baggrunden. Og så fik jeg et fandens hyr, da jeg kom tilbage på min arbejdsplads, fordi jeg havde brugt en PowerPoint-template, der var 2 år for gammel. Og jeg var sådan lidt... Jo, men jeg havde jo en god oplevelse hos kunden. Alle var glade og tilfredse, og det blev applauderet, og så videre, så videre. Det skulle da ligegyldigt, om den template er 2 år gammel. Og så
fik altså template,
den sådan en PowerPoint-template. Ja, sådan en grafisk præsentation. Ja. For der havde jo siddet nogen på kontoret og brugt deres tid på at sidde og prøve at lave en ny template. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Altså, der kommer ikke nogen kunde nogensinde. Jeg har aldrig hørt det i verdenshistorien, der siger, i jeres PowerPoint-template, den trænger der til at blive gjort noget ved. Det de skulle da ligeglade med, ikke? Så det, men den sang, man hører på sådan et backoffice i sådan et kontor, det er sådan en sang om, at men det er jo vigtigt, at vi er alignet across de der forskellige funktioner. Det er jo vigtigt, at kunden ser, at det konstant bliver fornyet, for de har nogle forventninger til, at vi leverer en guldstandard inden for bla bla bla. Det er vigtigt, at hvis du ikke er opmærksom på de her ting, så er det i virkeligheden et tegn på, at du ikke er opmærksom på andre ting. Der var sådan en masse fortællinger og historier, som i virkeligheden var komplet ubegrundet. Ikke bygget på nogen egentlig solid evidens, men bare var sådan en mavefornemmelse, man havde, at det her det var nok vigtigt at lave. Jeg havde jo nogle meget konkrete erfaringer om, at jeg leverede et godt stykke arbejde, og kunden var rigtig glad, og det hele fungerede rigtig godt derude. Og det var jo en konkret virkelighed. Og det var som om, at de der administrative funktioner på kontoret, de havde lidt bygget deres egen virkelighed op omkring en påstået vigtighed af nogle ting, som ikke var vigtige, som ikke havde nogen relevans eller nogen betydning. Og jeg købte det jo bare, fordi jeg tænkte, det har de jo nok styr på. De ved jo nok, det er de nok ret i på en eller anden måde. Og jeg tror, rigtig mange medarbejdere går rundt og foretager sig ting, og siger, okay, så sidder jeg og bruger en lang tid på at opdatere det her, fordi det skal man jo. Men hvorfor egentlig? Altså, hvad er egentlig virkningseffekten af det her? Jeg var en konsulent, der arbejdede måske 70 timer om ugen. Altså, jeg havde super travlt. Så ikke mine børn særlig meget. Altså, der var en masse andre ting, jeg skulle have brugt tiden på, i stedet for sådan en åndssvag PowerPoint-template. Ikke? Og det er den her fornemmelse, hvis man sidder derude og tænker, hvorfor sidder jeg og gør det her? Men det er, fordi de her folk siger, det er vigtigt. Men hvad begrunder de i virkeligheden det i? Hvor ved de det fra? Hvor kommer informationen fra?
Men så hvis du kommer hen til nogen og siger, kan du vise mig noget evidens for, at det er vigtigt, den template eller den template, så vil du være en kritisk person.
Ja,
og der vil jeg sige, som arbejdsmarkedet er i dag, og hierarkiet og alt det her, der kommer du ikke langt ved at være kritisk. Så hvordan, og jeg holder meget af kritik, men hvordan lærer vi at acceptere den kritik for at gøre det bedre?
Jamen, det er jo, mit mål med de bøger, jeg har været med til at skrive om de her ting, er jo at få alle til i virkeligheden at rive tæppet væk under noget af det her vrøvl. Altså, at vi kollektivt bliver bedre til i virkeligheden at stille nogle kritiske spørgsmål. Også eksempelvis i en administrativ funktion om, hvad er egentlig nytten af det, jeg laver? Kunne jeg egentlig understøtte den her konsulent betydeligt bedre ved ikke at plage ham med forskellige fikse idéer, vi får her på kontoret, som ikke er grundet i noget egentligt behov hos de mennesker, vi skal se, vi ser, men i virkeligheden vores eget behov for at opfinde nyt hele tiden. Kunne jeg i virkeligheden prøve at rette mit blik et andet sted hen? Og det er klart, vi kommer ikke ud over pseudoarbejde, hvis ikke både ansatte, administrationsfolk, ledere osv. kigger kritisk på det, de laver. Altså, vores bog, og særlig min seneste bog, er et forsøg på at bygge en eller anden form for bro imellem de her. Jeg håber jo både, at ledere og en eller anden støttefunktion og produktionsansatte læser de her ting og bliver klar over, at vi har mere ud af at stille kritiske spørgsmål til vores arbejde, end bare at blive ved med at acceptere, at det er sådan her, det er. For du har fuldstændig ret, det er provokerende, og det er svært at tale om.
Vi er i gang med live-versionen af Den Uafhængige Sommer. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til Dennis, så kan man skrive ind på 1245, mellemrum DUAH. Vi kom fra det der med at være kritisk og rive tæppet væk under folk. Og Jeg vil bare gerne vide, hvordan gør man det på en elegant måde, river tæppet væk under folk?
Vanerne.
Man skal gøre det på en høflig og ordentlig måde, ikke? Men altså, man skal huske, man skal anerkende, at folk, og det er jo vigtigt, der er ikke nogen, der opfinder de her ting for at genere folk. Der var heller ikke de her back office, der lavede den her ligegyldige opdatering, gjorde det jo ikke for at genere mig. Det gjorde det ud fra en anden idé om en eller anden påstået vigtighed. Det gjorde det, fordi de var dårlige til at lytte til, hvad de i virkeligheden var, hvad de rigtige egentlige behov derude. De meste søvdearbejder opstår i virkeligheden igennem gode intentioner. Det er jo meget få mennesker, der sådan, kan man sige, vågner op om dagen og tænker, hvordan kan jeg genere de andre ansatte i virksomheden så maksimalt som overhovedet muligt? Altså, jeg har aldrig mødt dem. Altså, vi ønsker egentlig at gøre noget godt. Vi kommer bare til at få sådan nogle misforståede idéer om, hvad der gør noget godt. Og derfor så bliver vi nødt til at etablere en eller anden mulighed for at tale med hinanden om, at det her, når vi sidder med en opgave, vi tænker, den her giver ikke mening. Hvordan kan jeg prøve at forklare, eksempelvis til mine leder eller til kollegaer, og prøve at stille et kritisk lys på det her, hvor jeg ikke udstiller dem. Ikke? Hvor jeg ikke siger, okay, for det åndssvagt og idiotisk, men prøv at sige, kan vi ikke gøre det her bedre? Hvorfor sidder vi? Skal vi ikke prøve at finde ud af de der folk nede i Frankrig, hvad de skal bruge den her rapport til i virkeligheden? Hvordan kan det være, at det her dokument, som tidligere var 2 sider lang, nu pludselig er blevet 10 sider lang? Hvad er der sket undervejs? Er der nogen her, det her faste tirsdagsmøde, vi holder hver eneste dag, hvor vi har lidt svært ved at finde indhold til det i virkeligheden, og alle sidder som om at kigge ud af vinduet, fordi i virkeligheden skide travlt med at komme et andet sted hen, kan vi ikke prøve at finde ud af, om vi kunne klare os med lidt mindre, eller måske bare mødes, når der var et egentligt behov? Altså, det der med ikke at gå og jogge på hinandens arbejde, og udstille og sige, det er noget bras, eller sige, det er søvduarbejde, men i virkeligheden prøve at sige, kunne ikke... Bliver vi glade at lave det her? Er det ordentligt arbejde? Medfører det noget? Altså, skal vi... Altså, prøv at blive nysgerrig på sin egen opgave og på andres opgave, og prøv at blive konstruktiv omkring det i virkeligheden. Og sige, kunne vi ikke holde fri lidt tidligere, i stedet for at gøre det her? Og det, jeg tænker, er den gode måde at løse det på. Det er selvfølgelig afhængigt af, at der er nogle chefer derude, som ikke er... Som har en interesse i, at det her det bliver bedre, ikke? Eller og som ikke skal beskytte deres eget ansigt og anseelse. Og der er desværre nogen derude, der bruger mere tid på at beskytte deres egen tid og deres egen anseelse og ansigt udadtil, som ikke er interesseret i at tage de her spørgsmål op, ikke? Fordi det i virkeligheden er bare enormt ødelæggende og irriterende, at nu kommer der nogen og stiller de her spørgsmål. Og jeg kan jo ikke vaccinere arbejdsmarkedet mod dårlige chefer, dem vil der altid være, til solen brænder ud, ikke? Men som spørgsmål også vil være, vil man være på en arbejdsplads, Hvor de her ting ikke bliver talt om på en åben måde. Jeg synes ikke, man bør være på en arbejdsplads, hvor man ikke kan tale om det.
I dag i Politikken, jeg nåede bare lige at læse overskriften, er der en historie om skat.
Ja.
Og at grunden til, at det er ved at gå helt galt for skatter, det har det gjort i 8 år nu, ja. Jeg kan bare sige, at jeg er bag betalingsmuren, er, at medarbejderne ikke ved, hvad de skal.
Nå, ja.
Og det kunne måske være nogen, vi skulle ringe til her lidt og sige, vi har altså et ret godt råd. Hvad vil du sige til Skats chefer? Fordi det er åbenbart noget med, at de ansætter bare flere og flere.
Ja.
Og så er der sådan en saying i IT, at hvis man vil have noget gjort, så skal man i hvert fald ikke ansætte flere.
Nej, til det skal nok regne, og sgu nok en god idé at lade være med. Jamen det er jo... Ja, nu kender jeg ikke lige den umiddelbare sag, men vi kommer jo til nogle gange at bare hyre flere folk ind, ikke? Altså at lave sådan en altså der er også nogle folk, der er afhængige af sådan en form for årsværk boosting, ikke? Af sig selv og sin egen vigtighed, ikke? Og hvis man nu har fået mulighed for at få lovning på, at man kan ansætte 20 årsværk, så skal man sagomelme nok for at ansætte 20 årsværk, ikke? Uanset om man har noget fornuftigt, de mennesker kan bedrive eller ej. Og det er jo en uansvarlighed fra cheflagets side, og det er jo, fordi det også giver prestige at have mange mennesker ansat. Det giver prestige at være en, der har mange under sig, ikke? Og chefer går jo også, altså det siger de jo til mig, uden for citat, ikke? At det er jo det går man og måler på, hvor mange man i virkeligheden er chef for, og den prestige er en del af det, ikke? Igen, i stedet for at interessere sig for, hvad får vi rent faktisk udrettet? Ikke? Hvad får vi rent faktisk lavet? Og er mine ansatte glade og tilfredse med det, de laver? Synes de, det er meningsfuldt? Synes de, at de får noget for hånden, som er brugbart? Ikke? Altså, det er jo det, vi burde gå og interessere os for. Så jeg synes, der for skat bør man da være aldeles bekymret, hvis så mange mennesker påstår, eller i hvert fald siger, at de oplever, at kan man sige, det er svært ved at se, hvad de i virkeligheden skal bedrive, ikke? Af arbejde. Og det er jo igen fordi, at det der med at være i beskæftigelse i sig selv er blevet vigtigere, end hvad vi i virkeligheden er i beskæftigelse med.
Jeg tror godt, jeg kan tillade mig at komme med en lille anekdote, fordi det er mange, mange år siden, jeg var til møde på Skat, og jeg skulle fremlægge en præsentation af en reklamekampagne. Og der sad 16 mennesker med til det møde, altså fra toppen af Skat. Og jeg tænkte, det var godt nok mange, der skulle samles. Men hvis vi nu skubber Skat der væk og siger, det der med møder, det er jo i hvert fald også noget, der spilder tiden.
Ja.
Og jeg kan ikke huske, om det er dig, der kommer med ideen, eller hvordan vi booker møder i Outlook. Bare for at være lidt konkrete på, hvad gør vi for at minimere den der spildtid?
Jamen altså, for det første synes jeg faktisk, at det er en uskik overhovedet at kunne booke andre mennesker til møder, ikke? Altså, så man ikke... men jeg snakkede med en virksomhed, hvor de gjorde det, fordi de havde så travlt, at de bookede hinandens tid ind i næste uge, bare for at sikre på at have folk, hvis de nu skulle bruge dem, ikke? Altså, det er en fuldstændig knald i låget situation. Så det der med det er bare blevet enormt nemt for os i dag at invitere folk til møder om alt muligt. Det er bare et klik, ikke? Og så er de virkelig, så vi indfanget dem under en eller anden bullshit-overskrift, som vi sjældent kan gennemskue være. Så der skal være nogle begrænsninger. Jeg forestiller mig, jeg kommer med i tilbage til arbejdet en række forskellige idéer til, hvordan man i virkeligheden kan begrænse det, som jeg har altså lånt fra andre virksomheder og organisationer, hvor man har gjort det på en anden måde. At det er måske kun nogle ganske få mennesker, der kan indkalde til møder. Måske er det kun chefer, der kan indkalde til møder. Altså måske har man en mødekvote. Altså man har et minimalt antal møder, man må indkalde til i løbet af et år, eller en uge, eller en måned. Man kan også eksperimentere med at reducere mødetiden. Altså jeg snakkede på et tidspunkt med en virksomhed, der går ned på en 4-dages arbejdsuge. Det gjorde de blandt andet ved at gå ind og ændre opsætning i Outlook, sådan at mødet tog 20 minutter frem for en time. For de fandt ud af, at den der Parkinsons lov virkede jo på den der måde, at hvis du har sat en time af, og det er altid defaulten i Outlook, din time. Hvis de satte den til 20 minutter, så tog mødet pludselig 20 minutter. Ikke? Og så kan man altid udvide det, hvis der rent faktisk er stof til at bruge længere tid på det. Ikke? Så det der med, der er mange måder, vi kan prøve at få den der mødemaskine af handicappet på. Måske skal vi også bare være bedre til, at vi er også nogle gange for høflige. Ikke? Altså, vi bliver siddende til et eller andet møde, hvor vi tænker, hold kæft, hvad fanden laver jeg her? Men man synes ligesom, at det er uhøfligt at gå sin vej. Hvis man nu indfører det som en norm, at du faktisk... Det er faktisk forventet af dig, at du går, hvis du tænker, nu er min rolle sådan set udspillet her. Det er ikke min måde. Det er ikke for at kritisere jeres andres måde. Det kan være fint for jer, men det har intet med mig at gøre. Ikke? Så det der med, at vi nogle gange bliver siddende et sted, hvor vi i virkeligheden skulle være gået. Ikke?
Der er en brasilianer, som for 30 år siden, han hedder Ricardo Selmer. Mm. Han har et firma, der hedder Semco, som omsætter for 164 millioner dollars. For 30 år siden, der ser han, at han har en virksomhed med 5.000 ansat på det tidspunkt. Og han ser folk, de er sådan lidt utilfredse. Nogen kommer for sent, og nogen kommer for tidligt. Nogen sidder sent om aftenen, og de skulle egentlig være der mellem 9 og 16. Så går han ud og siger, I kommer, når I har lyst. Det næste, han siger, det er, når I har... og det er han snakker om salgsafdelingen her. Ja. Når I har solgt de her 12 dimsedutter, som er jeres mål for en uge, så går I hjem. Hvis det er mandag, så går I hjem. Mm. I skal ikke komme med flere idéer, fordi hvis I begynder at sælge 100 af de her dimsedutter, så skal jeg begynde at lave produktionsapparatet om og bygge en ny fabrik. Og det gider jeg ikke. Det næste, han så gør, det er, at han siger, jeg vil gerne holde på mine medarbejdere, så derfor giver jeg dem mulighed for at bestemme deres egen løn. Og han sætter computer op nede i kantinen, og de kan se, hvor meget andre får i lignende stillinger. Mm. Og så kan de se omsætningen i firmaet. Og han er altså gået fra det tidspunkt, hvor han overtager firmaet fra sin far, går han fra, jeg kan ikke huske, om det er nogen af 30 millioner i omsætning. Og nu er han op på mange, mange, mange dobbelt.
Ja.
Og det er jo bare et fint eksempel på, at det kan sagtens lade sig gøre med de 4 dage, og der er jo sikkert nogen, der vil sige, hvad så, hvis jeg skærer min arbejdsuge ned til 4 dage, hvad sker der så med produktiviteten?
Jamen, den går faktisk ofte op, når man gør det her. Ikke? Altså, det er jo det er ikke hver gang, men det gør den ofte. Altså, under coronakrisen her var der jo mange, der eksperimenterede med 4-dages arbejdsuge. Det er faktisk, jeg læser lige faktisk i Politikken i dag, at det er nu ved at sprede sig. Island har forsøgt sig med det med stor succes. Man er i gang med at indføre det i Spanien også, altså og overvejer man også en 4-dages arbejdsuge. Og det er jo fordi, i virkeligheden, corona er jo interessant, fordi den her tidsnorm, jeg snakkede om i starten, den blev i virkeligheden sprængt lidt i stykker af corona. Ikke? Fordi nu kunne man pludselig ikke nødvendigvis gå ind på arbejde fra 9 til 4, som man var vant til. Man var ikke, det var ikke så firkantet sat op, hvornår man i virkeligheden skulle være på arbejde. Man blev mere fleksibel, og folk arbejdede hjemmefra, og de fik ikke nogen transporttid, eller de blev uforstyrret i deres arbejde. Og det, altså sådan er det jo nogle gange. Nogle gange skal der jo sådan nogle meteorer udefra til i virkeligheden at ændre vores liv. Fordi vi simpelthen er for fantasiløse til at gøre det selv. Og derfor er der behov for katastrofer eller epidemier engang imellem til den slags. Og corona er et meget godt eksempel på, at vi i virkeligheden fik smadret den her tidsnorm, som vi er så fokuseret på. Altså tidsnormen har jo været med til at sætte rammen for vores arbejde, hvor det i virkeligheden skal være omvendt. Det er jo arbejde, der skal sætte rammen for, hvad tid vi bruger på det, præcis som i den virksomhed, du beskriver der. Men det er vi blevet dårlige til, fordi vi er blevet så fokuseret på tiden. Så det kan jo godt lade sig gøre, hvis vi bare tillader os at tænke en lille bitte smule uden for den der berømte boks.
Vi kommer tilbage med et spørgsmål fra en lytter til Dennis Nørmark, forfatter af Tilbage til arbejdet og Søvdudarbejde. Carsten, han er på toppen, han har fået morgenkaffe, ja. Og spørg. Dennis Nørmark er konsulent, et godt eksempel på højt betalt søvdearbejde. Gør han selv noget?
Jeg kan sige, at man kan jo være konsulent på mange punkter, på mange måder. Jeg er fuldstændig bevidst om, at konsulentbranchen er fyldt med varm luft, og det var jo derfor, jeg stoppede med at lave den form for konsulentarbejde, jeg lavede dengang. Fordi jeg kunne se, at jeg i virkeligheden stod ofte og solgte noget til kunder, som de ikke havde brug for. Altså som ikke ville gøre nogen som helst form for forskel, som bare var en fix idé udtænkt i en eller anden HR-afdeling, som under tiden ville blive glemt. Det ved jeg da, fordi vi ringede jo ofte til kunder og spurgte, hvordan går det med det der mangfoldighedsinitiativ? Og så fik man sådan en, puh, ja, nu skete der jo det og det, at vi omlavede produktionen, og så var der nogen, så fik vi en ny chef, og så kom en ny ændring. Kort sagt, der ikke skete en skid. Ikke? Og så har de postet tusindvis af kroner ud til det. Og det kan man sige, den der fornemmelse af at have så lidt impact i det, man lavede, det blev jeg også træt af. Men du kan jo være konsulent på rigtig mange forskellige måder. Og det vil være enormt firkantet at skille alle konsulenter ud og sige, at de bare laver pseudo-arbejde. Det vil være komplet unuanceret. Men man kan sige, at konsulentbranchen er lidt hærget af, at man altid også der kan finde arbejde til sig selv. Det er meget få konsulenter, der når de bliver mødt af en eller anden, kommer ud på en virksomhed, og virksomheden spørger, om de gør det der, at konsulenten bare siger, nej, det kan vi ikke, eller det gider vi ikke, eller det kan vi ikke finde ud af, eller sådan noget. De skal nok finde en eller anden måde at forklare, at de er lige præcis fantastisk til at løse den her opgave.
Men du tager ud og laver mange foredrag om søvdearbejde, ikke?
Ja, det gør jeg.
Hvor mange af de virksomheder, som du har været ude hos, eller som har hyret dig, har ringet til dig og sagt, nu har vi lavet det om. Hvis du har været ude hos 100, hvor mange har så ringet tilbage til dig?
Altså nu er det sjældent, at de sådan ringer tilbage. Det er meget som mig, der ringer til dem.
Ja, hvor mange har så lavet det om ud fra det, du har sagt?
Det er der mange, der har.
Hvor mange er det?
Det ved jeg ikke.
Jeg prøver at finde ud af, hvis der er to, der har ringet, og så er der 98, der ikke har gjort noget ved det, så er det jo, hvis jeg skal være rigtig fræk, lidt søvdearbejde, det du går ud og laver, fordi det har ikke nogen virkning, der er ikke mening i det.
Altså, det er jo altid gjort med den intention, at det skal forandre et eller andet. Jeg kan jo ikke altid vide, hvor interesserede folk er i virkeligheden i at forandre tingene. Hvor meget de havde regnet med, det var. Der er jo nogle af dem, som man, når man tager ud til, som regner med, at nu giver man dem endnu et eller andet effektiviseringsparadigme. Og så at det bliver sådan en ny form for lean. Og der må jeg jo skuffe dem og sige, men det er jo ikke det, jeg laver her. Jeg ønsker jo, at I skal tage nogle meget svære samtaler med hinanden om, hvad det er, I laver. Det er ikke bare et nyt system. Det er ikke bare eksempelvis, som jeg sagde før, sådan en gimmick om, at ændre indstillingerne i Outlook, så et møde tager 20 minutter, det kommer ikke til at løse jeres problemer. Altså, vi kan godt lave sådan nogle små gimmicks, I kan sagtens lave nogle små hacks, men hvis I ikke er committed på, hvad det her betyder, hvis I ikke eksempelvis chefer giver udtryk for deres egen tendens til at lave pseudo-arbejde, hvis I ikke tager det, stiller de dybe spørgsmål, så kan jeg jo ikke hjælpe jer. Så kan nok så mange foredrag ikke rigtig rykke en skid ved noget som helst. Så det kræver jo, at folk er interesseret i det, og føler, at de kan bruge til noget. Der, hvor jeg synes, at det har virket, og når jeg har ringet til folk og spurgt, hvad de gjort ved det, men så er de jo gået i gang med at udbrede, som jeg også sagde i starten, den her tænkning, det med at hende så turtrække tæppet væk under tingene, stille nogle flere hvorfor-spørgsmål i virkeligheden. Nogen har været systematiske omkring det, og indrapporterer simpelthen søvdearbejde fast. Altså, således at de...
Hvordan gør de det?
Jamen, så gør de det, at de eksempelvis har sådan et, hver uge nominerer noget arbejde, som de måske er bange for ender med at blive til pseudo-arbejde, hvis de ikke stopper med at gøre det nu. Altså, hvor de, det så jeg et sted, hvor de simpelthen lavede sådan en helt plakat eller sådan et eller andet, hvor de har sat det op, hvor man kunne skrive, hvad man synes, der var ved at udvikle sig til en ligegyldig arbejdsopgave. Ikke? Så man kunne monitorere på en eller anden måde, hvad det var, man lavede. Så man hele tiden holdt ideen varm. Altså, det er jo altid sådan her med idéer, også om pseudoarbejde, at det kræver, at man er motiveret for det, og det kræver, at man bliver ved med at tænke i de der baner, og bliver ved med at stille de der spørgsmål til hinanden. Og derfor så afhænger det jo meget, altså jeg kan jo ikke udrette mirakler, men jeg kan forsøge at prøve at få folk til at tænke og stille de her spørgsmål. Jeg kan jo håbe, at de går mere systematisk til værks og går i gang med at rydde op i, hvad der er. Jeg kan jo håbe på, at de stiller nogle spørgsmål til hinanden, men jeg har altid oplevet, at det har fået folk til at tænke mere kritisk over, hvad det er, de laver.
Når jeg har læst din bog, når jeg har lavet research til den her program, her, ja. Så falder jeg over den her intention, folk har, og det er ikke slet ikke personligt for mig, men den her gode intention, jeg har den også, med at forandre verden. Ja. Jeg har en god intention. Vi gjorde det i den bedste mening. Og så viser det sig, at i virkeligheden var det ikke nok. Mm. Du går ud i den bedste mening og laver et foredrag, fordi du håber på, at de andre, men de andre er ikke med. Eller du, nu ruder jeg mig måske lidt ud i noget, men det der med den bedste mening, det er bare ikke nok, hvis du ikke er kompetent til at modtage.
Nej, det er rigtigt. Nej. Det er simpelthen med det, at motivationen skal være der, og det skal være og paraderne skal være sænket. Ikke? Altså, jeg har også været ude og lave et større oprydningsarbejde i pseudo-arbejde, ikke? Hvor vi sådan har gået i gang med, hvor folk har sådan anonymt, det skal ofte gøres lidt anonymt, fordi det er jo lidt et tabu det her. Ikke? Og så melder ind, hvad det er, de synes, de laver arbejdsopgaver, der er ligegyldige. Og hvis du nu sidder med en eller anden ledergruppe, der er enormt, altså der har en dårlig stemning, og hele tiden venter på at sætte knive i ryggen på hinanden, så vil de jo forsvare den ligegyldige opgave, til solen brænder ud, fordi det er vigtigt for deres prestige. Og sådan en gruppe er jo svær at arbejde med. Men sidder du med en gruppe, som er meget tillidsfuld, og hvor man godt kan lide hinanden, og hvor man ikke hele tiden venter på, at de andre begår fejl, så man bare kan overtage det, de laver, altså, så er man faktisk nysgerrig på det her, og så ønsker man at gøre noget. Og der er jeg kommet langt med de her ting. Så du er fuldstændig ret, det kommer jo an på, hvad er det for et sted, vi arbejder? Hvad signalerer ledelsen? Jeg starter også altid med, hvis jeg siger til folk, hvis jeg skal ud og prøve at hjælpe dem med at fjerne det pseudo-arbejde, så gider jeg overhovedet ikke engang at gå i gang, hvis ledelsen ikke fra starten siger, indrømmer, inden jeg går på, måske i virkeligheden, hvad har vi sat i søen af ligegyldigheder? Hvad det der IT-system, vi lavede sidste år, som ingen bruger, eller den her evindelige organisationsforandring, som vi laver hver andet år, som er spild af tid. Altså, jeg bliver nødt til at have nogen fra ledelsens side, der indrømmer deres egen andel i det her. Ellers så gider jeg ikke engang prøve at gå i gang. Fordi så har alle folk paraderne op. Hvis deres chefer står og siger, vi kommer også til at lave det her, det er åndssvagt, det skal vi have fokus på, så er der faktisk et håb på, at vi kan lave en forandring.
Jeg synes, vi skal tage et spørgsmål til fra lytteren. Jeg skal lige se her. Er pseudoarbejde ikke okay, hvis dem, der udfører det, har det godt? Dem, der modtager det, er tilfredse, og budgetterne er til det. Hvorfor skal det problematiseres?
Fordi det har de faktisk ikke. Altså, der blev lavet en undersøgelse af, jeg tror det var Voxmeter, der lavede en undersøgelse af pseudoarbejde for noget tid siden, hvor de prøvede at finde ud af, hvor mange danskere oplever pseudoarbejde. Det var omkring, jeg tror, den undersøgelse, 76% af danskerne, der har en erfaring med at lave meningsløst arbejde. Og 13% har oplevet det næsten dagligt. Og de mennesker, der blev, man spurgte så her omkring, altså de danskere, der oplever pseudoarbejde, meningsløst arbejde, det var kun 13%, der sagde, at de var ligeglade med det. Resten oplevede faktisk, at de synes det var spild af tid, det var frustrerende, det ødelagde deres relation til chefen. Det gjorde, altså, de havde nogle negative, idéer om, hvad der skete. Og det er også præcis det, jeg oplevede derude. Der er ikke ret mange, der er selvfølgelig nogen, der er ligeglade, men de fleste mennesker er egentlig interesseret i at lave et stykke meningsfuldt arbejde, præcis som du også, den der, kan man sige, det der hierarki af behov, som du nævnte i starten. Så der findes selvfølgelig nogen derude. Der er også nogen, der har skrevet til mig, jeg kunne godt tænke mig noget pseudoarbejde, bare det betaler min løn. Kan du fortælle mig, hvor det er? Altså, så selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der nogen, der er uinteresseret i at få det eksponeret. Mit indtryk bare er, at det er et meget lille mindretal.
Vi har et kvarter tilbage. Og vi mangler et spørgsmål.
Ja.
Nemlig, hvad gør jeg for at komme ud af pseudoarbejde? Vi har snakket lidt om det, men jeg kunne godt tænke mig nogle endnu flere. Altså det kræver dels erkendelse af, at du laver pseudoarbejde.
Mm-hmm.
Det kræver et mod til at gå op til chefen, uden at være forfærdet over at blive skrevet i en sort bog,
ja.
Og så blive fyret senere.
Ja.
Vi har talt i de sidste par dage om, hvis man skal lave en forandring, at man så bliver nødt til at organisere sig.
Mm-hmm. Ja,
har du nogle eksempler eller nogle erfaringer med, at folk faktisk på en arbejdsplads har organiseret sig og gået op til chefen og sagt, prøv at høre, hele afdelingen siger, at vi laver pseudoarbejde?
Ikke på den måde, men jeg har prøvet noget lidt tilsvarende. Altså, jeg kan huske, at jeg var ude og holde et oplæg for nogle læger på et tidspunkt, som efterhånden var træt af at blive inviteret til det ene dialogmøde efter det andet, på nogle processer og ting og så nye fikse idéer, der blev rullet ned for hospitalsledelsen, som de udmærket godt vidste ikke ville få nogen effekt, for det har de tidligere projekter heller ikke haft. Hvor jeg faktisk fik dem alle sammen til at lade være med at møde op til de der dialogmøder, fordi ledelsen mister... Hvis der ikke er opbakning til de her forskellige former for fluffy varmluftsprojekter, så vil legitimiteten falde bort. Og mange af de her administrationsfolk, konsulenter og HR-folk er afhængige af den her legitimitet. Så hvis man trækker tæppet væk under den legitimitet og simpelthen nægter at møde op til det her, fordi man har et stykke arbejde, konkret arbejde, man skal udføre, jamen så får de alvorlige problemer. Og der var jeg faktisk med til at sørge for, at i hvert fald være med til at være medhjælper til, at et projekt fik så dårlig opbakning, at det vist, så vidt jeg er orienteret, bedroppet igen. Ikke? Og der er jo tale om, som du siger, en anden form for kollektiv ting, hvor de her læger og sygeplejersker siger, vi har nogle patienter, vi skal tage os af. Vi gider ikke at deltage i flere af de her phony projekter. Vi nægter simpelthen at være jeres, det finblad, I skal bruge til at retfærdiggøre det her over for en hospitalsledelse eller andre, eller politikere eller andre. Vi nægter simpelthen at møde op. Og jeg tror nogle gange, vi glemmer de kollektive muligheder, vi har i virkeligheden, ved at stå sammen om det her og nægte at udføre det, og tale med hinanden om det og sige, det her det er da åndssvagt. Ikke? Det bliver ofte til sådan en brokkultur ude i sådan en skyllerumssnak, hvor man siger, kæft, hvor er det åndssvagt, vi skal sende det der ned til Frankrig. Jamen så prøv, så siger man, hvad sker der, hvis vi nu bliver enige om ikke at gøre det? Og prøv at snakke med vores chef, om han også er med på det. Ikke? Altså, og jeg har altså set nogle ting flytte sig, fordi folk, i stedet for bare at brokke sig over, at det her det er åndssvagt og så videre, handler på det der, ikke? Og organisere sig med hinanden, og prøve at sige, nu bliver vi enige om, at det er det her, vi ikke gør, og så ser vi, hvad der sker. Så det har en stor effekt.
Jeg kommer til at tænke på et andet bog, jeg læste omkring kontor, altså hvor er det, man virkelig får noget for hånden?
Ja.
Altså hvis man virkelig skal lave noget, hvor gør man det så henne? Gør man det på kontoret? Nej. Gør man det tidligere om morgenen? Ja. Gør man det sent om aftenen, når børnene er lagt i seng, eller i weekenden, hvor man har fred og ro? Ja.
Mm.
Så i virkeligheden, det der med at skulle møde på kontoret, det er ikke der er effektivitet.
Nej.
Og det leder mig så hen til at sige, at det ikke også et spørgsmål om, at ledelsen for eksempel skal have tillid, og kollegaerne skal have tillid til, at du når dine opgaver?
Jo.
Ligger der ikke også en mistillid? Der kan du huske, før coronaen, der var det sådan noget med hjemmearbejde. Nej, nej, nej. Så er det jo sådan, så går de jo rundt og spiller fodbold ude i haven, eller vasker tøj, eller ikke et eller andet. Og det viser sig jo, det er jo ikke rigtigt.
Nej, det var helt forkert.
Og der manglede jo tilliden.
Jamen, det er meget det her er et tillidsspørgsmål. Man kan sige, mange af de systemer, vi sætter ind i organisationer, sætter vi jo ind, fordi der ikke er nogen tillid. Altså om det så er timeregistreringer, eller procedurer, eller regler, eller kontortid, osv. osv. Det er jo, fordi man i virkeligheden møder medarbejderne med den opfattelse af, at som udgangspunkt har du nok ikke lyst til at være her. Ikke? Og som udgangspunkt gør du nok ikke dit arbejde. Så derfor så sørger jeg for at opfinde nogle systemer, du skal lave arbejdet indenfor, således at vi ved, at det bliver udført. Vi regner med, at du ikke udfører tingene til den højeste kvalitet, derfor så laver vi en kvalitetsstandard, og du skal hakke af de her forskellige bokse, at du har gjort det og det og det, fordi vi som udgangspunkt regner med, at det gør du ikke. Og det moderne medarbejder bliver jo derfor mødt af systemer frem for af tillid, og de der systemer erstatter i virkeligheden tilliden. Og det har vi gjort, fordi vi har været næsegrus beundret af særligt amerikansk og sådan britisk management-tradition, som jo er systemer og kontrol og KPI'er og performance og reviews og auditeringer og kvalitetssikringer, bla 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 bla. Og hele det der system har vi rullet ud over eksempelvis et dansk arbejdsmarked, hvor tilliden faktisk er tårnhøj til folk. Men vi har ved, men vi har synes, de var så dygtige i USA, og vi synes, de var så dygtige i Storbritannien, at vi har fået deres dysfunktionelle lortesystemer ind i vores, kan man sige, vores kultur, hvor de har udrettet enormt meget skade. Altså tag bare New Public Management, som har smadret den offentlige sektor i Danmark. Det har vi fået fra britterne, fordi vi tænkte, det lyder da smart at gøre det på den der måde. Men fordi vi får at vide igen og igen, du kan jo ikke grundlæggende have tillid til folk. Folk vil grundlæggende ikke udføre deres arbejde, hvis du ikke enten straffer dem eller belønner dem for det, eller indrammer deres arbejde. Og den misforståelse der har jo smadret arbejdsglæden for rigtig mange mennesker.
Ja, og det arbejdsglæden handler jo også om, at der sidder nogen deroppe, som får nogle idéer, som andre skal udføre.
Ja,
ikke?
Jo, og så fordi at dem, der sidder oppe i toppen af systemet, ofte ikke rigtig forstår arbejdet særlig godt. De har ikke nogen idé om, hvad folk i virkeligheden laver, og de bilder sig ind, at det er heller ikke nødvendigt at vide noget om, hvad arbejderne laver, så længe, fordi det er det, systemet er for at sikre.
Dennis, vi har 10 minutter tilbage, og jeg har fuldstændig glemt at fortælle dig, at vi har indført en pris.
Ja.
Her på redaktionen. Det kunne jeg jo godt have sagt til dig. Og det går til gæsten, hvis vi bare er blevet en lille smule klogere.
Ja.
Og jeg er i hvert fald blevet meget klogere, men det siger måske også noget om niveauet på
ja.
Mig. Hvad hedder det? Du har vundet den uafhængige kapitelpris for ja. At være med til at gøre det klart, hvordan vi slipper af med søvnarbejde. Og
tusind
det er
tak.
Den uafhængige kapitelkogle.
Ja,
værsgo.
Jeg modtager den i dit øjeblik.
Sådan
tak.
Der.
Tak.
Præmien er, at du i de næste 3 minutter må bestemme, hvilke ting, der skal laves om på arbejdsmarkedet. Du får en mulighed for at beskrive det utopiske arbejdsmarkedets land.
Ja.
Hvordan ser der ud der?
Tillykke. Tusind tak. Jeg tror, at hvis jeg skulle gøre én ting sådan grundlæggende om, så tror jeg, at jeg vil fjerne tidsnormer, som jeg snakkede indledningsvis, altså for at slippe af med Parkinsons lov og den der forestilling om travlhed. Hvis vi fjerner tidsnormen, så kommer vi til at tale om, hvad det er væsentligt, nemlig hvad det er, vi laver. Vi kommer til at tale med vores chef og vores kolleger om den værdi, vi laver, i stedet for at snakke om, hvor meget tid vi går på arbejde. Vi får svært ved at skjule det værdiløse arbejde, hvis vi bare kan få lov til at udfylde tiden med at lave en eller anden læringsstafet til kontor, som ingen gider at deltage i, fordi vi ved godt, den er åndssvag, ikke? Vi holder op med at udfylde tiden med at skrive mail, som ingen gider at læse, og gå til møder, som ingen gider at komme til, eller skrive rapporter, som ikke påvirker nogen beslutninger. Når vi fokuserer på, hvad vi laver, så oplever vi ikke, at arbejdet mirakuløst udfylder 37 timer om ugen, 52 timer om morgen, plus minus ferie, ikke? Fordi det er den illusion, vi i virkeligheden har gået og bildt hinanden ind, at tingene lader sig gøre inden for de her timer. Så jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig, om vi fjernede tidsnormerne i beskrivelserne, sådan at folk i virkeligheden fokuserer på det arbejde, der skal gøres. Det, som i virkeligheden er at det, vi bliver ansat til. Fordi det er jo en misforståelse, at lederne og organisationen ejer din tid. Det gør de ikke. De ejer det produkt, du laver. Og hvis vi fokuserer på produktet frem for i virkeligheden tiden, så frisætter vi i virkeligheden både en del arbejdstid, men sådan set også igen ændrer samtalen til at handle om værdien. Så du er færdig, når der er gået 3 timer, 6 timer eller 1 time. Du er færdig, når du er færdig med arbejdet, hvor du enten kan ikke komme videre med det, fordi du mangler ressourcer, eller mangler hjælp, eller ganske enkelt mangler motivation til at fortsætte, så er du sådan set færdig med det, du laver. Du skal ikke registrere din tid. Du er færdig med at passe de ældre, når de har fået den pleje, de skal have. Du er færdig med patienten, når patienten er blevet rask. Kørelæreren er færdig, når eleverne er gået færdig til eksamen. Eller fået deres kørekort. Du er færdig som lærer, hvis du har lært eleverne at regne og skrive og læse. Altså, det der med, at vi prøver at definere, hvad det egentlig er for et arbejde, vi skal udføre, og så spekulere mindre på, hvilket tid vi skal udføre det indenfor. Det vil være en revolution og interessant, og jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre.
Dennis, Tusind tak, fordi du kom i studiet.
Velkommen.
I morgen, der får vi brug for alle mand ved tasterne. Vi skal have fyldt sandsækkene i og fyldt dem og smidt dem ned i generationskløften. Der kommer en ordstyr, der hedder en ung kvinde, der hedder Emilie Reinholdt, og hun er prof-ordstyrer i politiske debatter. Jeg hørte hende til folkemødet på Bornholm, og hun var virkelig god. Det var hende, jeg lyttede til. Jeg lyttede ikke til dem, der debatterede. Vi skal tale om de unges arbejdsmarked og den der frihed til nu at vælge, når de gamle forstokkede, som sådan en som mig, insisterer at være den, der taler konstant i mikrofonen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, hvis du nu skulle bringe et spørgsmål videre til Emilie, til den unge generation, som jeg bliver ved med at høre, er en lille smule trætte af os, de ældre, fordi ja. Vi bare har svinet det hele til og forbrugt det.
Yes, yes.
Hvad ville, hvis vi nu også skulle være en lille smule mentor, hvad skulle vi så sige til Emilie og de unge mennesker, at det er sådan her, vi kommer videre sammen?
Er hun et ung menneske?
Ja.
Det er godt.
Hun er super intelligent og ja.
Jamen, altså, jeg tror, at hun... Jeg tror, det er meget vigtigt, at de her bliver ved med at fastholde det. Hvis de virkelig er så anderledes, end vi er, som de jo fastholder, at de er, at de gør det, også når de bliver gamle. Altså, fordi jeg er lidt i tvivl om de her unge mennesker, som lige er også økologiske og meget bevidste om dit og dat og Vogue og dit og dat og gerne vil have et, eksempelvis et meningsfuldt arbejde og sætter barren højt osv. Jeg kan godt have min tvivl, om de gør det også, når de bliver 30 og 40 år. Om de ikke bare falder til patten, ligesom alle vi andre har gjort, og sætter barren lavere og bare bliver. At de ikke bare er unge mennesker, som unge mennesker altid har været. Så hvordan sikrer de egentlig, hvis de virkelig mener, at de er klogere og dygtigere og mere moralske, end vores generation er, hvordan sikrer de sig, at de fastholder det resten af livet? For jeg tror ikke, de gør det. Jeg tror, at de ender med at blive ligesom os, når de får forpligtelser og ansvar og alle mulige andre kedelige ting, og hus og bil, og så bliver de fuldstændig, som min generation også var.
Nu ser jeg dig, nu spurgte jeg dig faktisk, hvad skal de gøre?
Mm.
Og så siger du, det tror du ikke på. Samtidig får du et kropssprog, hvor du har krydset dine arme.
Ja, men det er fordi...
Det er fordi, det er den reaktion, jeg får fra de fleste ældre, ja. Også mig selv, den første gang, der var nogen, der sagde, ho, jeg skal ikke komme her.
Jamen, det er også fair nok.
Og I bliver ikke bedre end os, og hvad ved jeg. Men de er jo faktisk rigtig, rigtig godt uddannet, de unge, den unge generation.
Mm.
Og de strækker hånden frem på en rigtig pæn måde og siger, nu siger det igen, men jeg kommer med eksemplet, skulle vi ikke tage toget i stedet for at flyve?
Mm.
Så siger vi, at det gider jeg så sandelig ikke, for det her. Jeg skal ned på hotellet så hurtigt som muligt. Hvor er spørgsmålet?
Jeg synes stadigvæk, at det er vigtigt, fordi at de skal finde ud af, hvor I består det her. Altså, er det bare fordi, de er i en privilegeret situation lige nu, hvor de kan gøre de ting? Altså,
og hvad så? Ja, det her, er det, vi har givet til?
Men så skal du også, fordi hvis det de gør er at fordømme min generation for forskellige ting, skal de også fordømme den. Altså, de skal også sætte os ind i det, der er vores vilkår. Det er enormt nemt eksempelvis at sidde sådan, jeg vil kun lave noget, som jeg synes er fedt at lave. Ja, det er super. Du skal heller ikke, jeg har 4 børn, jeg skal betale til, ikke? Og jeg har et hus, og jeg har alle mulige andre ting. Det kan jeg simpelthen ikke lade sig gøre. Jeg bliver også nødt til at gøre nogle ting, som ikke er fede engang imellem, ikke? Og jeg vil bare gerne have, at der var en ligesom forsøg på en indsigt i de ældre menneskers måde at leve på, før man bliver så moralsk fordømmende og så bedre vidende om sådan nogen som os. Og det kunne jeg bare og godt ønske en selvreflektion om, men mener I virkelig, at I kan fastholde det her? Så synes jeg, det er imponerende og fantastisk og go ahead, men vær venlig at prøve at sætte jer ind i de vilkår, som ikke er jeres egne, før I bedømmer os på jeres præmisser.
Har vi den ældre generation den selvreflektion?
Det ved jeg sgu ikke. Det har vi heller ikke nødvendigvis. Men jeg er jo antropolog, det er jo min uddannelse. Jeg er uddannet i at prøve at forstå forskellige kulturer på deres egne betingelser. Og jeg mener, at man bør gøre det samme med generationer. De skal også forstås på deres egne betingelser. Og vi er meget hurtige til at bedømme andre ud fra vores egne standarder. Og det gør mennesker hele tiden. Det er vores lod som mennesker. Og jeg er så privilegeret, at jeg har taget en hel uddannelse, som faktisk handler om at prøve at lade være med at gøre det, og prøve at kontekstualisere tingene. Og det er faktisk en rigtig god evne at have. Og jeg ønsker den lidt, både at generationerne og også på tværs kan være bedre til at forstå hinanden på de præmisser, der er den generations.
tusind millioner gange tak, Dennis Nørmark, forfatter, for at komme op af sengen og komme herind og gøre os klogere på, hvordan, hvordan pseudoarbejde kan forpeste vores arbejdsliv. Jeg vender tilbage i morgen klokken 7 med Emilie. Tak til Nicolaj Juhl ude i studiet som redaktør og producer. Igen, tak til Dennis. Jeg hedder Lotte. Vi ses i morgen.